Tvorac pop kulture Andy Warhol ostavio je neizbrisiv trag u modernoj umjetnosti, a svojim privatnim životom ovaj umjetnik, za koji možemo reći da ima slovensko porijeklo i koji je uspio da ostvari američki san, i danas intrigira svoje biografe. O religioznim nastrojenjima Andy'a Warhola malo se zna i u tome se, čini se, do danas malo pridavalo značaja. Upravo o ovoj interesantnoj temi razgovaramo sa gospodinom Milanom Radovanovićem, kome i želimo dobrodošlicu na naše talase. Evo, dobar dan i puno vam hvala za vrijeme koje
dobar
ste izdvojili.
Dobar dan, hvala i vama na pozivu.
Evo, da možda za početak ovog razgovora upoznate naše slušaoce sa likom i dijelom samog autora Andy Warhol.
Andy Warhol je svakako jedan od najpoznatijih, a možda i najznačajnijih predstavnika pop art umjetničkog pravca koji je nastao negdje u drugoj polovini 20. veka. Ono što je nama značajno, što kompletna estetika savremenog zapadnog društva u kojem živimo je zapravo pop art estetika. To što vidimo u reklamnoj industriji, celebrity, javni poznate ličnosti na reklamama, to je zapravo praktično izum Andy Warhola i pop art umjetnika. Oni su prvi u svojim umjetničkim delima i umjetničkim instalacijama koristili likove iz popularne kulture, kao što su poznati pop pevači ili rock pevači kao što je Elvis Presley, zatim poznate glumice i seks simboli kao što je Marilyn Monroe, Jacqueline Kennedy, suprug je predsjednika velike država i slično. Tako da mi zapravo živimo i danas posle otprilike pola veka, 50 godina od kada je nastao pop art, potpuno u jednoj pop art estetici u savremenom društvu.
Andy Warhol je rođeni Amerikanac, ali njegovi roditelji vode porijeklo iz Slovačke, iz slovenskog svijeta. Šta bi mogli reći o njegovom porijeklu?
Warhol je poreklom Rusin, on se rodi u Pittsburghu u Sjedinjenim Američkim Državama, a tačno da njegovi roditelji vode poreklo iz jednog malog sela Mikova, to je istočni deo Slovačke. Oni su pripadali rusinskoj zajednici i možda, eto, mnogi slušalci su, pretpostavljam, gledali onaj poznati kultni film Michaela Cimina Lovac na jelene, pa ona zajednica koja je prikazana u Lovcu na jelene, to je zapravo ta zajednica Rusina u Pittsburghu koje su pripadali i Warhol i njegova porodica, koji su naravno i Slovačke otešli, što se kaže, trbuhom za kruhom. Ono što je sad nama posebno interesantno, to je zapravo, pored njegovog značaja i doprinosa na savremenoj umjetničkoj sceni, ali stvarno je zanimljiv i taj religijski aspekt njegovog života koji je i dan danas veoma slabo poznat. Ja sam svojevremeno i sam slučajno došao do opšte namere da istražujem taj aspekt njegovog života. Sam u jednom prolazu na nekoj televizijskoj emisiji gdje je njegov rođeni brat John Warhol govorio o njemu, iako nisam, nažalost, ne gledao tu emisiju, onako mi se učinilo da sam čuo da je on pomenuo da je vizantijski ikonostas presudno uticao na njega da se on inspiriše da radi te toliko prepoznatljive svoje umetničke radove. I pomislio sam da sam loše čuo, iskreno. Posle mjesec dana mi se to vraćalo nekako, nije mi dalo mira. To je još bilo vrijeme kad internet baš nije bio razvijen i mogućnosti izraživanja toga su bile male i nisam uspio da nađem u prvom pokušaju ništa u vezi bilo čega sličnog, pogotovo sa jednog pop art umjetnika i pop arta i još posebno istočno-hrišćanske vizantijske umjetnosti. Ali vremenom sam bio uporan i malo po malo sam uspio i tu liniju da istražim i da otkrijem, i ona je stvarno ovako dosta zapanjujuća. Zna se o njemu, pošto on ipak bio naš savremenik, dosta egzaktno kako je njegov život izgledao. Njegovi roditelji su bili veoma pobožni ljudi, oni su po vjeroispovesti grko-katolici, to su unijate ili pravoslavni hrišćani koji su u jednom istorijskom trenutku prihvatili uniju sa Rimom, ali sve što se tiče liturgije, crkvene umjetnosti,
estetike,
pričešća je identično kao kod pravoslavnih. On je redovno išao na svaku liturgiju, još kao dete. Čak se i zna, išao je u Pittsburghu dok je živao sa roditeljima u crkvu Svetog Jovana Zlatostog, postoji dan danas ta crkva. I to je zapravo stojeći pred ikonostasom koji postoji dan danas, vizantijskim ikonostasom, on zapravo došao na inspiraciju da stvara svoju pop art umetnost. Jer je pre nego što je bio pop art umetnik, on je zapravo bio ilustrator modnih časopisa i onako je drugačije radio. I može se lako, kad je počeo se bavi umetnošću, lako može da se primeti taj uticaj samo ako znamo na što obraćamo pažnju. Također, kad je prešao posle u Njujork, zna se da je njegova porovijska crkva bila crkva Presvete Bogorodice. I ono što je meni bilo iznenađujuće, on je svaki dan išao, i zna se tačno vreme, od 1 do 2 popodne, i posvećivo se u tišini molitvi u crkvi. I na svaku liturgiju redovno išao, a ono što me posebno ovako iznenadilo što tiče njegovog života, što sam našao jednu retku fotografiju gde je dokumentano, gde on onako, baš sa svojom frizurom, služi siromašni beskućnike u okviru svoje parohijske crkve. Znači on im lično pripremao sendviče, kuo čaj i čak i finansijski pomagao. A čak se zna da je tada u to vreme bilo oko 500 tih siromašnih i beskućnika kada se on bavio lično milosrednim radom. On jeste pripadao jet set svetu, znači bio okružen svim tim poznatim ličnostima tadašnjih, pa mnogi su eto i sadašnji pripadnici jet set sveta i jednoj raskrašnoj sceni, ali nije bio baš pobornik recimo konzumiranja narkotika, rano išao na spavanje, zna se da je najkasnije 11 noć odlazi na spavanje, imao je, čak u njegovom muzeju postoji i molitvenik i raspeće pored kreveta, tako da je se zna čak da se i pre odlaska na počinak i kad je ustao da je čitao molitve. Tako da je ta dimenzija veoma interesantna njegovog života. Inače, čak i kada govorimo o njegove umetnosti, malo se zna da je umetnik sa najvećim brojem radova na religijsku tematiku u 20. veku upravo Andy Warhol. To mnogi ne bi možda očekivali taj aspekt njegovog stvaralaštva.
Da, nekako je to u potpunosti zanemareno kada pomislimo na Andy Warhola, nekako uvijek nam prvo pada na pamet ona njegova konzerva sa supom od paradajza ili oni njegovi portreti.
To je čuvena ta Campbell supa koju on volao da jede i to je on razloga zašto je jedan od prvih njegovih radova umetničkih sitoštamp instalacija koje on izložio u jednoj galeriji u Los Angelesu kada je zapravo i započeo svoju umetničku karijeru. Ali ova dimenzija života, prvo, ona za mnoge zapadne istraživače nije dovoljno bliska, pa im je onda i iz tog razloga sigurno promakla kao interesantna, a s druge strane čak i akademska sredina voli da postavi određene teme u, da kažem, određene fioke, pa sada niko ne voli da se to remeti, uopšte taj koncept. Tako ako je on svrstan kao umetnik da se bavi o fenomenima potrošačkog društva i da je nekako čak mu se dosta imputira da i sam pripadao tom svetu potrošnje i popularne kulture. Mnogi sad ne vole da se to dovede u pitanje, da je možda njegova umetnost imala neko drugo značenje koje apsolutno, ne samo da može da se iščiti iz njegovih radova, kada se malo pažljivije pogledi u porede sa vizantijskom umetnošću, nego je on čak u jednom od svojih intervjua, koji su bili do duše veoma retki, a posebno onom privatnom životu nije volio uopšte priča, to su uglavnom svedočanstva njegovih bliskih srodnika i prijatelja, ali on rekao kad su ga pitali šta je tema u stvari njegove umetnosti, on je izričito rekao, pokušat ću ovako i da citiram, mislim da sam zapamtio rečenicu, shvatio sam da sve što radi mora biti u nekoj vezi sa smrću. Nije pomenuo potrošačku kulturu i te fenomene, lepote, mladosti, sekse, pila i slično. I ako obratimo pažnju, na primjer, čuvena je, jedno od njegovih najpoznatijih dela je Marilyn Monroe, bilo u vidu instalacije koje je radio, bilo ona čuvena Golden Marilyn koju je optočio zlatnim listićima. Ali ako pogledamo datum kad su ta dela nastala, nastala su posle njene smrti, slično i za dela koje se odnose na Elvisa Preslija. I on je zapravo negde imao sličan pristup čak taj, kao ikonopisci koji su se zapravo bavili, kao što svi znamo, pitanjem propadljivosti i načina prevazilaženja naše propadljivosti i smrtnosti. To je osnovna ikonografska tema kojom se freskopisci i ikonopisci bave u svojoj umetnosti. On je negde zapravo čak i sam rekao da se na sličan bavio temom smrti. Ima puno radova gde su prikazani razni načini stradanja ljudi koji su ili padali sa zgrada ili su se otrvali, znači su upali neku pokvarenu konzervu i slično. I on je smatrao da i te nepoznate ljude nekako treba da prikažemo i da ih se setimo. I tu prosto dosta taj njegov odgovor podsjeća kao neki vid, ajde tako kažemo, molitve umetnika koji samo svoju molitvu pretočio u svoju umetnost. A tih dela koje se bave direktno temom smrti ima ogroman broj, pa su i ona dosta zapostavljena, uglavnom se forsiraju ove celebrity ličnosti, ali kažem čak i one su uglavnom ta dela nastala posle njihove smrti, tako da je ta veza njihove prolaznosti i smrtnosti i Warholovog stvaralaštva veoma direktna, što je i on eksplicitno rekao, čak i bez našeg iščitavanja i tumačenja.
Što se tiče religioznog stvaralaštva Andyja Warhola, poznate su one njegove kompozicije Hrista koje su preuzete sa tajne večere. Međutim, mnogi to posmatraju kao da je i sam Hristov lik na nivou tih, da kažemo, potrošačkih ikona koje je on predstavljao na svojim djelima i zbog posebno one njegove slike "Pokajte se i ne griješite više" također su predstavljene kao da su neka vrsta reklame. Da li se one mogu tumačiti kao njegov kritički osvrt na religiju?
Apsolutno, čak i svi, ja mogu slobodno kažem, i svi mi koji se bavimo terem umetnosti i istoriju umetnosti, pop art vide kao jedan vrlo kritički orijentisan umetnički pokret u odnosu na tadašnji jedan boom potrošačkog društva i gubljenja zapravo duhovnih i hrišćanskih vrednosti u zapadnoj civilizaciji. I skoro svaka umetnost, kad pogledamo, pogotovo savremena, evo da ostanemo tu u 21. veku, teško ćemo naći, sad bi baš bio podvig da nađemo umetnost koja se ne odnosi kritički prema trenutku u kome sam umetnik stvara. I to je apsolutno tačno i za pop art umetnike. Oni su prosto osetili tu jednu strahovitu duhovnu prazninu potrošačkog društva i onda su kritički svojim delima, sad svako u svojoj poetici, izražavali taj svoj kritički stav, gde je bilo sami proizvodi u ovom banalnom smislu od Coca-Cola, dolara, eto, Campbell supa, su prosto objekti koje potrošači konzumiraju, ali isto tako je, nažalost, i religija i vera postala isto u 20. veku velikim delom pripala potrošačkom društvu, gde se ljudi počinju odnositi i prema duhovnoj stvarnosti kao prema robi koju na određenačin kupuju i koja treba da zadovolji njihove svakodnevne potrebe.
Andyju Warholu je bilo poznato kako se slikaju pravoslavne ikone. Koliko je taj vizantijski ikonopis uticao na njegove radove i u čemu se taj uticaj najviše očitao?
Warhol je svakako odlično poznavao kako su radile ruske ikonopisačke škole i čak kad se malo obrati pažnja u njegovom čuvenom ateljeu, studiju, fabrika u kome je stvarao, u kome je izrađivao ta svoja dela, najčešće tehnikom sito štampe, može se primetiti puno sličnosti sa načinom kako rade ikonopisci u velikim ikonopisačkim radionicama. Naprimer, Warhol svoje radove nikad nije potpisivao, slično ovim starim majstorima. Teško ćemo mi danas naći u istoriji vizantijske umetnosti, naprimer, neku ikonu ili freskopis da su potpisani. Zatim interesantno je da je on, kada je, na primjer, eto, ako radi jednu Marilyn Monroe, on je slično onom glavnom majstoru ličniku, radio, retuširao lik i bavio se likom, a njegovi asistenti su slično onim dolećnicima, asistentima glavnog majstora, radili ostatak same slike. Zatim možemo primetiti da su likovi na njegovim radovima orijentisani en face, slično kao i svetitelji na ikonama. Uklonio je čak i senke sa pozadine i, na primjer, ako bi uzeli čuvenu njegovu instalaciju, onaj diptih ili triptih sa Elvisom Prislijem, i pronašli originalnu fotografiju koju on koristio, tu postoje ukrštene senke koje padaju na pozadinu kako je on fotografisan u studiju. Ali to je sve Warhol uklonio. Slično kao što imamo nedostatak, nepostojanja, da kažemo, senki na ikonama u vizantijskoj umetnosti. Zatim, te njegove instalacije, po čemu je on najviše prepoznatljiv, gde je, recimo, napravio instalaciju gde se Marilyn Monroe onako multiplicira u nekoliko desetina primeraka, i ljudi su uglavnom to objašnjavali da on hoće da iskaže taj aspekt potrošačkog društva, ali sudeći po ovim svedočanstvima njegovih najbližih, da je on svoju inspiraciju upravo našao na vizantijskom ikonostasu, mi možemo napraviti tu paralelu, da je zapravo njemu ikonostas bio ta, ajde da kažemo, inspiracija, bar da napravi tu svoju instalaciju tako prepoznatljivu. I šta je zanimljivo, on je uklanjao nedostatke sa fotografija. I zapravo ovo danas što imamo kao retoš, koji je toliko prisutan u reklamnoj industriji, u reklamama opšte ili kad se poznate ličnosti onako čak i pretrano retuširaju, da se prikažu u nekoj, ajde kažemo, večne mladosti, to je postupak koji zapravo prvi Warhol primenjivao na tim fotografijama. On je sigurno tu negde sledio, makar intuitivno, ikonopisce koji su, to svi znamo, slikali ikone u onoj nepropadljivosti i neprolaznosti budućeg života i veka. I Warhol je taj pristup primenio u svom stvaralaštvu i on je to ostao i do danas prisutan u svim praktično časopisima, reklamama. Mi nemamo bukvalno nijednu jedinu praktično fotografiju koja nije ozbiljno retuširana. A zanimljivo je to da je on, to smo već pomenuli, zapravo prvi uveo celebrity ličnosti, te javne ličnosti u praktično reklamnu industriju, jer do pop arta zapravo reklame su uglavnom izgledale, na njima je bio samo proizvod, nisu bile poznate ličnosti koje ga reklamiraju. A pop art je uticao da potpuno oblikuje i tu našu stvarnost savremenu u kojoj živimo.
U svom tekstu koji je objavljen na sajtu teologija.net, koji je i tema vašeg diplomskog rada, upravo tema o kojoj govorimo, Andy Warhol, pop art i pravoslavlje, napisali ste interesantnu rečenicu kako je njegova čuvena fabrika, njegov atelje, bio organizovan na sličan način kao stare ikonopisačke radionice u Rusiji. Na šta konkretno mislite kada to kažete?
Pa, apsolutno. Već sam i pomenuo neke detalje. On je radio slično svako ko je bio, ne samo u Rusiji, on je poznavao rusku tradiciju, ali su praktično, evo i dodemo manastir Žiče ili negde na ovim prostorima gdje imamo neku veću ikonopisnu radionicu, znači rade je sličan, znači rade se ikone u velikim serijama i on je radio te svoje radove istovremeno u velikim serijama, imao je svoje asistente koji su mu pomagali i već smo to i pomenuli da je on intervenisao samo na licu kao ovaj glavni majstor svojih radova, a da je ostali deo su radili njegovi asistenti, kao što dolećnici, asistenti glavnog majstora ikonopisca, oni oslikavaju na primjer odežde, pozadinu, drveće, tamo scenografiju ikone, a sam lik i mali lik i ruke, znači lice i ruke, radi glavni majstor i potpuno je po tom principu i Warhol radio. A kažem, posebno interesantno što i on nije potpisivao svoje radove, što je vrlo čudno uopšte na umetničkoj sceni, jer teško ćemo naći bilo kog drugog umetnika da ne potpiše svoj rad. I to svakako s obzirom na njegovu veliku pobožnost i veliko poznavanje svoje duhovne tradicije, sigurno je to uticalo i u njegovom radu.
Zanimljiva je i upotreba zlatnih listića za pozadinu svojih slika.
Jeste, tu je i njegov jedan od upravo tih možda i najpoznatijih ovako radova, to je ta čuvena Golden Marilyn ili zlatna Marilyn Monroe, koju je on optočio celu pozadinu u zlatu, u zlatnim listićima. Potpuno, znači, je preuzeo taj postupak iz prakse ikonopisa. I, kažem, to nije ni čudno, jer ako se ponovo vratimo da je njemu glavna preokupacija bila tema smrti, a s obzirom da njegov, ajde da tako kažemo, privatan život je bio izuzetno produhovljen, znači on je bio vrlo aktivan vernik u svakom smislu, i molitvenom i u smislu svoje dobrih dela koje je činio mnogim ljudima, i čak je bio vrlo, nije bio sklon porocima, to mnogi, on jeste bio okružen takvim svetom tada, u tom jet set društvu, ali sam nije ništa od toga ni konzumirao, niti učestvovao sad lično u tom smislu, u tim rasklašnim žurkama i nečem sličnom. U tom smislu stvarno onda mi možemo pretpostaviti da je njemu ipak ta ikonografska tema smrti, problema prevazilaženja smrti, pa eto i tih zlatnih listića kao prisustva božanske svetlosti kao jedne nade, verovatno bila dominantnija od ove potrošačke, gde on možda, s obzirom bio okružen potrošačkim društvom, uzeo to prosto kao neko polazište u svom stvaralaštvu, ali sigurno je on to se apsolutno osjeća, dao i mnogo dublja značenja u svojim radovima, koja to često ostanu neprepoznata, ali mi bar koji smo iz istočno-hrišćanske tradicije, bliske tradicije koje on pripadao, možemo to da prepoznamo.
Vi sami ste završili Pravoslavni bogoslovski fakultet, a u kasnijem naučnom usavršavanju bavili ste se umjetnošću, bavili ste se, odnosno i dalje se aktivno bavite fotografijom. Da li smatrate da pravoslavna ikona može i u ovoj digitalizovanoj eri pop kulture da učini neki značajniji uticaj na kulturu?
Pa ona ne samo da može, nego ona apsolutno i treba da ima taj maksimalni uticaj. Jer šta je u stvari, mi naravno možemo sad kad govorimo o pravoslavnoj ikoni, ceo simpozijum da organizujemo i da istražujemo različita značenja i značaj uopšte pravoslavne umetnosti i istočno-hrišćanske, vizantijske umetnosti i sada ove post-vizantijske, kako god je zovemo. Ali ikona je neverovatno zapravo jedno svedočanstvo suštine same naše hrišćanske vere, a to je kad uđemo u hram i kad pogledamo sve te svetitelje, pa počevši od Hrista ili Presvete Bogorodice, ono što ćemo svakako uočiti, ne samo da su oni u božanskoj nepropadljivoj i vanvremenoj večnoj svetlosti, nego je mnogo interesantnije kako su tu dospeli svi oni. I primetit ćemo da svi svetitelji zapravo imaju neki rekvizit prikazan uz njihov lik, a to je zapravo njihov jedan dublji duhovni dar koji su oni prepoznali, umnožili i podelili sa drugima i sa svetom. I tu je zapravo ona blagodat zbog čega je ona uopšte sišla na njih. Recimo, onda se Hristos prikazuje, drži na primjer evanđelje. Njegov dar je bio i važan aspekt njegove misije, propoved blage vesti, propoved evanđelja. Presveta Bogorodica drži Bogomladenca Hrista, onda svetitelji imamo od proroka, drže svoje svitkove sa proroštvima i tako dalje, mučenici imaju one rekvizite kako su postradali. A to nas, ikona, čak i za ljude koji možda i ne poznaju dobro teologiju, čak možda i nisu čitali Sveto pismo, potpuno im nevjerovatno odmah direktno ukazuje i poziva sve nas, da svako od nas prepozna ali svoj autentični dar. Znači mi ne treba budemo kopije nekog drugog. I to vidimo po svetiteljima. Svako je se posvetio, ali svako sa svojim jedinstvenim autentičnim darom koji je praktično dobio dolaskom Novi svet, samo ga je prepoznao, umnožio, konačno ne priče o talentima, i podelio sa ovim svetom. I to je, na primjer, jedno od važnih svedočanstva ikona na koje bi možda eto ja u ovom trenutku posebno ukazao i obratio pažnju.
Također bih želio da porazgovaramo o još jednom interesantnom aspektu koji sam pronašao kada sam čitao vašu biografiju, a to je da ste certifikovani trener ličnog razvoja poslovnih i liderskih vještina po programu jedne knjige, čini mi se, ili je knjiga objavljena po tome programu, 7 navika uspješnih ljudi. I dok sam čitao tu knjigu, zaista sam mogao da prepoznam uticaja kao da je ona u potpuno saglasnosti sa nečim što bismo mogli nazvati pravoslavnom duhovnošću i tom nekom unutrašnjem radu na sebi i na sopstvenom usavršavanju. Da li dijelite taj utisak?
Pa ne samo da delimo, nego stvarno, nije samo utisak, nego je stvarno tako, iz prostog razloga što autor te knjige i celog programa, koji se zove Stephen Covey, on je završio studije biznisa na Harvardu, a doktorirao je teologiju. I on je neko ko dobro poznaje prvenstveno Sveto pismo, nije konfesionalno iskazivao te, da kažemo, univerzalne vrednosti koje su prisutne opšte i opšte jedan pristup iz Svetog pisma i hrišćanske tradicije, ali je to pretočio u tih takozvanih 7 navika, jer je smatrao, i to je možda interesantno eto, za našu temu kad govorimo uopšte o savremenom svetu i savremenosti, jer on je smatrao da je cela naša zapadna civilizacija došla u ozbiljnu krizu, kako on kaže, kada je fokus sa etike karaktera, a to znači kada su ljudi puno radili na sebi i gde se smatralo vrednost čoveka, to je kvalitet njegove ličnosti, da kažemo one vrline koje posjeduje, kako bismo mi rekli, na ovim prostorima, negde 20. godina 20. veka, kada je došlo do krize kapitalističkog tržišta, prešao fokus na ono što je on nazvao etiku personalnosti, odnosno kako mi izgledamo spoljašnje u javnosti. To je ovo što danas imamo PR, public relations, image i sl. Odnosno, više se ljudi ne bave toliko ili se ne bave uopšte vrlinama, znači izgradnjom svog karaktera, nego su počeli da se bave svojom spoljašnjošću i mnogo više veštinama nego vrlinama. I Kavi je, uočivši to, prosto svojom eto, misijom, teo da vrati fokus što se tiče ne samo prosječnih ljudi, nego i prvenstveno poslovnog sveta na etiku karaktera. I zapravo to je ono suštinsko što mi kao hrišćani možemo prepoznati, jer u njegovih knjizi i opšte tom njegovom programu i treninzima koje je osmislio, gde smatra da je najvažnije da se čovjek izgradi iznutra kao ličnost, pa onda kao jedna kvalitetna vrlinska ličnost, onda tek da ide ka spolja i da prosto deluje u svetu. I, na primjer, ti treninzi koje je on postavio, to spada u najelitnije treninge u poslovnom svetu i uopšte diplomatskom koru i praktično nema državnika u najvećih zemalja sveta, najznačajnijih diplomata, ministra spoljnih poslova, pregovarača, pa sve do direktora najvećih kompanija koji nisu prošli te treninge koje je Kavi osmislio po principu 7 navika i drugim, on tu i liderstvo i druge slične, ali ovo je bazično to što je osmislio. Su ljudi shvatili i na zapadu da u poslovnom svetu nije dovoljno samo da bi čovjek imao ispunjen život samo sticati profit i zaradu i u tom spoljašnjem i tom materijalnom i potrošačkom smislu sebe ostvarivati u društvu, nego je zapravo jedino ostvarenje ako se iznutra ostvarimo kao ličnosti. I tu je, na primjer, njegova zasluga velika i stvarno ta svest na zapadu je sve veća da je važan rad na sebi, na tom ličnom razvoju, ono što bi mi zvali duhovni život. I to su prvo prolazili ti top direktori velikih kompanija i državnici, ali se onda vremenom su shvatili da to važni menadžeri da prolaze te treninge, tako da sada skoro i da nema nekog važnijeg menadžera u svetu, pa i kod nas koji nije prošao te treninge, a moja pretpostavka je da će to ići i dalje, da će prosto, ili bar se nadamo da će u tom pravcu ići, da će ti treninzi sve više i zaposleni i praktično svi ljudi prolaziti, da prosto rade na sebi i da taj svoj unutrašnji jedan duhovni potencijal prepoznaju slobode i da ga primene onda kao tako i u samom poslu. Da onda ne bude više, na primjer, profit svrha sam po sebi, nego lično stvorenje čoveka koji radi neki posao.
Evo, gospodine Radovanović, ne ostaje nam drugo nego da vam se zahvalimo za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušaoce i što ste nam pomogli to da bacimo jedno drugačije svjetlo na stvaralaštvo Andija Warhola, koje bi je možda jedan pravoslavni vjernik prošao i ne bi se zadržao dublje u promišljanju njega.
Da, hvala i vama, hvala na pozivu i svako dobro i vama i vašim slušalicama želim.
Uvaženi slušalci, slušali ste razgovor sa gospodinom Milanom Radovanovićem, srpskim teologom, ali i doktorom teorije umjetnosti i medija, koji nam je govorio o uticaju pravoslavne ikone i generalno hrišćanske duhovnosti na stvaralaštvo Andija Warhola. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigore.